Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici le magazine musical qui présente les musiques pop et traditionnelles d'Indonésie. Pour l'édition ce soir, nous vous sélectionnons les chansons nostalgiques chantées par Nunu Wardiman. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée « Lettre d'invitation ». Bonne écoute.
Kembali yang ku terima undangan esok akan mengikat janji sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia. Ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali yang ku terima. Esok akan mengikat janji sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia.
C'était la première chanson de Nunu Wardiman intitulée Surat Undangan. La femme avec le nom complet de Nunu Yulianti Wardiman est connue comme l'une des meilleures chanteuses de jazz en Indonésie. Son nom a commencé à être connu depuis qu'elle a sorti de série album intitulé Ton et Improvisation en 1981. La chanson intitulée Lettre d'invitation que vous avez entendu est dans l'album Nunung Wardiman, créé par Julius Fiol. L'album a été libéré en 1983, contient 12 chansons. Cette chanson raconte une femme qui reçoit une lettre d'un ancien amant qui l'aimait toujours. Seulement, cette lettre est sous forme d'une invitation de mariage de l'ancien. Bon, chers lecteurs, écoutons maintenant notre chanson de Nunung Wardiman intitulée Au long de la rue de mémoire. Bonne écoute.
Sengaja aku datang ke kotamu. Lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syadu. Walau dirimu kini telah berdua, diriku pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak pernah lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syadu. Kini telah berdua, diriku tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak pernah lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syadu.
C'est la chanson intitulée Au long de la rue de mémoire, qui est également toujours dans l'album intitulé Nunung Wardiman. En effet, l'album veut présenter la vigueur de Nunung en tant que chanteuse de jazz qui apportait des chansons pop hits à l'époque de 1960-1970. Les chansons pop sont chantées avec succès par Nunung avec une touche de jazz. L'une d'elles est la chanson Au long de la rue de mémoire, composé par Is Haryanto. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons nostalgiques de Nunung Wardiman intitulées Senja di Batas Kota. Bonne écoute et à demain!
senja di batas kota, selalu teringat padamu. Saat kita akan berpisah, entah untuk berapa lama. Walau senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau kulepaskan, berdebar hati di dada. Tidak dapat kulupakan peristiwa kisah ini. Engkau di seberang sana menunaikan tugasmu. Senja di batas kota terlukis di dalam kalbu. Hanya bila kau kembali, hidupku akan bahagia. Wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau kulepaskan, berdebar hati di dada. Tidak dapat kulupakan peristiwa kisah ini. Engkau di seberang sana di batas kota, terlukis di dalam kalbu. Hanya bila kau kembali, hidupku akan bahagia.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/frenca.
Berkeping-keping janjinya. Kini air mata jatuh bercucuran. Tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu. Dunia berseri-seri, malam bagai siang seterang hatiku. Penuh harapan denganmu. Kini hancur berderai berantai. Kunci
di hatiku yang lama ku simpan hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Waktu itu dunia berseri-seri, malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan denganmu. Kini hancur berderai di hatiku yang lama ku simpan hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu.